Gambar 19. Thomas. Ngaanga Tuhan Yesus bangkit. 4 kabis e. Bangat sok nele ene. Negi ngomong tentang ene. Thomas, anak buah Tuhan Yesus, bakata. Nyadu anga ikin nele tali katak paku kabariknye. Ikin nyadu percaya bahwa ene nga bangkit. Kemudian Tuhan Yesus utuk ka Thomas. Lalu ene mada Thomas nele katak talih e dako. Thomas percaya bahwa Yesus nga bangkit agi. Karena ene nga nele talih Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ngate supaya diri percaya walaupun diri nyadu nele ene gi matu diri sendiri.